Zbulesa, kapitulli i parë.
Kjo është zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia ja dha për të treguar shërbëtorëve të tij ato që duhet të ndodhin së shpejti. Jezu ja bëri të njohura shërbëtorit të tij, Gjon, duke i dërguar angjëllin e tij. Gjoni dëshmoi gjithçka që pa, fjalën e Perëndis dhe dëshminë e Jezu Krishtit. Luma i që i lexon dhe lumë ata që i dëgjojnë fjalet e kësaj profecie e i zbatojnë ato që janë shkruar në të, sepse koha e përmbushjes së tyre po afron.
Gjoni u shkruan 7 kishave që ndodhen në Azi. Qoftë me ju hiri dhe paqja nga Perëndia, që është, që ishte dhe që po vjen. Nga 7 shpirtrat që janë para fronit të ti dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari, besniku, i pari i ngjallur prej të vdekurve dhe prisi i mbretërve të tokës. Ai na deshi, na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e tij dhe na bëri mbretëri priftërinjsh të Perëndisë dhe Atit. Atij i qoftë lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Ja, ai vjen me ret. Të gjithë do ta shohin. Edhe ata që e shpuan me hesht, gjithë fiset e dheut do të vajtojnë për të. Po, amen.
Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi gjithë pushtetshmi, ai që është, që ishte dhe që po vjen.
Unë Gjoni vllai juaj që në Jezu i ndaj me ju pikëllimin, pritjen e mbretërisë dhe që ndresën, isha në ishullin që quhet Patmos për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë për Jezu Krishtin. Ditën e Zotit, i rëmbyer nga shpirti i shenjtë, dëgjova pas meje një zë të fortë si trumbet, që tha:
Atë që shikon, shkruaje në një libër dhe dërgoju a 7 kishave: në Efes, në Smirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodice.
U ktheva për të parë zërin që po më fliste. Atëherë pash 7 shandan të artë, dhe në mes të shandanve pash dikë që ngjante me bir njeriu, të veshur me rrobë të gjatë dhe me brez të artë rreth krahërorit. Koka dhe flokët e tij ishin të bardhë, por si leshi i bardhë dhe si dëbora, ndërsa sytë e tij si flak zjarri. Këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar, të pastruar në furrë, ndërsa zëri i tij si ushëtima e ujrave të detit. Në dorën e djathtë mbante 7 yje, ndërsa nga goja i dilte një shpatë e mprehtë me 2 dehe. Fytyra e tij ishte si dielli kur ndriçon me gjithë forcën e tij. Kur e pash, rash si i vdekur para këmbëve të tij. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua e më tha:
Mos ki frik, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam ai që jeton. Isha i vdekur, por ja ku jam i gjallë në shekuj të shekujve. Unë kam çelësat e vdekjes dhe të ferrit. Shkruaj pra gjërat që pe, ato që po ndodhin dhe ato që do të ndodhin më vonë. Ja e fshehta e 7 yjeve që pe në dorën time të djathtë, dhe 7 shandanve të artë. 7 yjet janë ëngjëjt e 7 kishave, ndërsa 7 shandanët janë 7 kishat.
Kapitulli i dytë.
Angjëllit të kishës në Efes shkruaj: Kështu thot ai që mban 7 yjet në dorën e tij të djathtë, ai që ecën mes 7 shandaneve të artë.
I njoh veprat e tua, mundimin dhe durimin tënd. Dije edhe se nuk i duron të këqijnë dhe i vure në provë ata që e quajnë veten apostuj, por që në të vërtet nuk janë dhe që të dolën gënjeshtar. Ke bërë durim, ke vuajtur për emrin tim dhe nuk je lodhur, por kam diçka kundër teje. Dashurinë tënde të pare harrove. Kujtohu pra sa poshtë ke rënë. Pendohu dhe bëj veprat e para. Nëse nuk pendohesh, do të vi dhe do të heqë shandanin tënë nga vendi. Por ti ke këtë të mirë, se i urren veprat e Nikolaitve, që edhe unë i urrej.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ati që fiton, do t'i jap të haj nga pema e jetës, që është në parajcën e Perëndis.
Angjëlli të kishës në Smirn, shkruaj. Kështu thot i pari dhe i fundit që vdiq, por u kthye në jetë.
E njoh pikëllimin dhe varfërinë tënde, por je i pasur. I di edhe fyrjet që thon kundër teje ata që hiqen se janë judejnë, e që në të vërtet nuk janë, por janë sinagoge satanit. Mos ki frikë nga ato që do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg, që të vijeni në provë, dhe për 10 ditë do të keni pikëllim. Qëndro besnik deri në vdekje, dhe do të t'jap kurorën e jetës.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ai që fiton nuk do të preket nga vdekja e dytë.
Angjëlli të kishës në Pergam shkruaj. Kështu thot ai që ka shpatën e mprehtë me dy tehe.
E di ku banon. Atje ku është froni i Satanit. E ke ruajtur emrin tim dhe nuk e ke mohuar besimin në mua. Edhe gjatë ditëve të Antipës, të shpitarit tim besnik, që u vra mes jush atje ku banon Satani. Por kam disa gjëra kundër teje. Ke aty disa që ndjekin mësimin e Balaamit, që mësonte Balakun t'i shtynte në mëkat bijtë e Izraelit. Ti bënte të hanin fli me idhujsh dhe të jepeshin pas kurvëris. Ke edhe nga ata që ndjekin mësimin e Nikolaitve. Pendohu pra, për ndryshe do të vijë së shpejti dhe do t'i luftoj me shpatën e gojës time.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Ati që fiton do t'i jap nga mana e fshehur. Do t'i jap edhe një gur të bardh, ku do t'jetë shkruar një emër i ri që askush nuk e di, përveç ati që e merr.
Angjëlli të kishës në Tiatir shkruaj. Kështu thot biri Perëndis, ai që i ka sytë si flak zjarri dhe këmbët e të cilit ngjajnë me broncë të kulluar.
I njoh veprat e tua, dashurinë, besimin, shërbimin dhe durimin tënd. Di edhe që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por kam diçka kundër teje. Ti lejon Jezabelën, një grua që e quan veten profetesh, të mësoj dhe të mashtroj shërbëtorët e mi, duke i shtyrë të jepen pas kurvëris dhe të hanë flijim e idhujsh. I dhash kohë të pendohet, por ajo nuk dëshiron të heqdor nga kurvëria e saj. Ja, unë do t'a bëj të zërë shtratin dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore me të do t'ken vuajtje të mëdha, nëse nuk pendohen për ato që bëjnë. Bijtë e saj do t'i ndëshkoj me vdekje, dhe le ta marrin vesh të gjitha kishat se unë jam ai që shqyrton mendimet dhe dëshirat. Secilit prej jush do t'i jap sipas veprave të tij. Ju të tjerëve në Tiatir, që nuk i ndiqni mësimet e saj dhe nuk i njihni ato që i quajnë thellësitë e Satanit, nuk do t'ju vë barr tjetër. Por mbani fort ato që keni, derisa të kthehem unë. Ati që fiton dhe bën deri në fund veprat e mia, do t'i jap pushtet mbi kombet, të cilat ai do t'i udhëheq me skeptër të hekurt, dhe do t'i thyej si en balte, ashtu si që mora edhe unë pushtetin nga ati im. Ati do t'i jap edhe yllin e mëngjesit.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Kapitulli i tretë.
Angjëlli të kishës në Sard shkruaj. Kështu thot ai që ka 7 shpirtrat e Perëndis dhe 7 yjet.
I njoh veprat e tua. Thuhet se jeton, por je i vdekur. Rri zgjuar dhe jepu forcë të tjerëve, atyre që janë në prag të vdekjes, se veprat e tua para Perëndis nuk i gjeta të përsosura. Kujto çfarë ke marrë dhe ke dëgjuar. Zbatoi dhe pendohu. Po të mos gjohesh do të visi vjedhës, dhe nuk do t'a dish orën kur kam për të ardhur kundër teje. Por ka disa nga ju në Sardë që nuk i keni përlyer rrobat. Ju do t'jetoni me mua veshur me të bardha, sepse jeni të denjë. ai që fiton do të vishet me rroba të bardha. Emrin e ti nuk do të afshi nga libri i jetës, por do të rrëfej para atit tim dhe para engjëjve të ti.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjtë.
Angjëlli të kishës në Filadelfi shkruaj: Kështu thot i shenjti, i vërteti, ai që ka çelçin e Davidit, ai që hap e askush nuk mund të mbyll, ai që mbyll e askush nuk mund të hap.
I njoh veprat e tua, e di që nuk ke shumë fuqi. Megjithatë e ke zbatuar fjalën time dhe nuk e ke mohuar emrin tim. Ja të kam vënë para teje një derë të hapur, që askush nuk mund ta mbyll. Ja se çdo t'u bëj atyre nga sinagoga e Satanit që thonë se janë judenj, por nuk janë dhe gënjejnë. Do t'i bëj të vinë të bie në gjunjë para këmbëve të tua, që ta marrin vesh se unë të kam dashur. Ti e ke zbatuar fjalën time dhe ke bërë durim. Prandaj dhe unë do të të ruaj nga sprova e ardhshme që do të vi mbi gjithë botën, për të sprovuar banorët e tokës. Po vi shpejt, mbaj fort ato që ke, që askush mos të ta rëmbej kurorën. Atë që fiton do ta bëj kolon në tempullin e Perëndis tim, dhe ai nuk do të dal kurrë jashtë ti. Në të do të shkruaj emrin e Perëndis tim, dhe emrin e qytetit të Perëndis tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret prej qiellit nga Perëndia im. Do të shkruaj edhe emrin tim të ri.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjt.
Angjëlli të kishës në Laodice shkruaj: Kështu thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, burimi i çdo gjëje të krijuar nga Perëndia.
I njoh veprat e tua. Nuk je as i ftohtë as i nxehtë. Sa mirë do të ishte të ishe i ftohtë ose i nxehtë. Por me qenë se je kështu i vakët, as i nxehtë as i ftohtë, do të të vjell nga goja. Ti thua jam i pasur dhe kam vënë pasuri të madhe, nuk kam nevojë për asgjë. Por ti nuk e di që je i mjerë dhe i gjorë, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Të këshilloj të blesh nga unë artë të pastruar në zjarr, që të pasurohesh, si edhe rroba të bardha që të mbulohesh, dhe të mos duket turpi i lakurisis sate. Lyje edhe syt me kolir që të shohësh. Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që dua. I praj zelshëm dhe pendohu. Ja, unë që ndroj të dera dhe trokas. Nëse dikush ma dëgjon zërin dhe ma hap derën, unë do të hyj dhe do të ha dark me të dhe ai me mua. Atë që fiton do t'a vë të ulet me mua në fronin tim, ashtu si që fitova unë dhe ula me atin tim në fronin e ti.
Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot kisha dhe shpirti i shenjt.
Kapitulli 4. Pastaj pash një derë të hapur në qiell, dhe zëri që kisha dëgjuar më parë të më fliste si trumpet, më tha:
Ngjitu këtu lart, do të tregoj ato që duhet të ndodhin më pas.
U rëmbeva me një herë nga shpirti i shenjt. Atje në qiell ndodhe një fron, dhe mbi fron rinte ulur dikush që i ngjante nga pamja një gur i diaspri dhe sardi. Fronin e rrethonte një ylber që i ngjante nga pamja me gur smeraldi. Rreth e qark fronit kishte 24 frone. Mbi këto frone rinin ulur 24 pleq të veshur me të bardha dhe me kurora të harta në kokë. Nga froni dilnin vetëtima, zëra e bubullima. Para ti digjeshin 7 shandan të ndezur, që janë 7 shpirtrat e Perëndis. Para fronit ishte diçka si deti qelqt, që ngjante si kristal. Në qendër, rreth rrotull fronit ndodheshin 4 gjallesa plot me sy, para dhe prapa. Gjallesa e parë ngjante me një luan, e dyta me një viç, e treta e kishte fytyrën si fytyr njeriu, ndërsa e katërta ngjante me një shqiponj në fluturim. Secila prej të katër gjallesave kishte nga 6 kra. Përrethe nga brenda ishin plot me sy dhe nuk pushonin as ditën as natën së thëni.
I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia i gjithë pushtetshëm, ai që ishte, që është dhe që po vjen.
Ndërkohë që gjallësat lëvdonin, nderonin e falenderonin atë që rinte ulur mbi fron, atë që jeton në shekuj të shekujve, të 24 pleqt binin përmbys para atij që rinte ulur mbi fron dhe adhuronin atë që jeton në shekuj të shekujve. Hidhin kurorët e tyre para fronit dhe thoshin:
I denj jetë ti, Zoti dhe Perëndia ynë, të marrësh lavdin, nderimin e fuqin, sepse ti ke krijuar gjithçka dhe me vullnetin tënd u bë e u krijua gjithçka.
Kapitulli i 5.
Në të djathtë atij që rinte ulur në fron, pash një libër të shkruar në të dyja anët, të vulosur me 7 vula. Pash edhe një ëngjël të fuqishëm që shpallte me zë të lartë:
Kush është i denjë të thyej 7 vulat dhe të hap librin?
Por askush, as në qiell, as mbi tokë, as nën tokë, nuk mund ta hapte librin e ta shihte atë. Atëherë unë fillova të qaj shumë, nga që nuk u gjet askush i denjë për të hapur librin dhe për ta parë atë. Një nga pleqt më tha:
Mos qaj. Ja, luani nga fisi Judës, rënje e Davidit, nga dhënjeu, dhe mund t'i thytë 7 vulat dhe të hap librin.
Pastaj pash një qengjë që qëndronte në mes të fronit, të katër gjallësave dhe pleqve. Ai dukej si i dherur dhe kishte 7 brirë e 7 sy, që janë 7 shpirtrat e Perëndis të dërguara në të gjithë dheun. A i shkoj e mori librin nga dore e djathe ati që rinte ullur në fron. Kur qengji mori librin, 4 gjallesat dhe 24 pleqt ranë për mbys para ti, se cili kishte nga një harp dhe kupa të arta të mbushura me temjan, që janë lutjet e besimtarve të krishterë. Ata këndonin një këngë të re dhe thoshin:
I denjë je për të marrë librin dhe për të thyrë vulat e ti, sepse u there dhe me gjakun tënd ke bler për Perëndin njerëz nga çdo fis, gju, popull dhe kom, i bëre mbretër dhe priftërinj për Perëndin ton, dhe ata do të mbretërojnë mbi dhe.
Pastaj pash përsëri dhe dëgjova zërin e shumë ëngjëve që kishin rrethuar fronin, gjallësat dhe pleqt. Numri i tyre ishte me mijëra, me vjetra mijëra. Ata thoshin me zët lartë:
I denjë është qengji i therur për të marë pushtetin, pasurin, urtin, fuqin, nderin, lavdin dhe bekimin.
Pastaj dëgjova çdo krijesë në qiell, mbi tokë, nën tokë, në det, gjithë krijesat e gjithësisë që thoshin:
Ati që ri ulur në front dhe qengjit u qof bekimi, nderi, lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve.
4 gjallësat than:
Amen!
Ndërsa pleqt ranë përmbys dhe adhuruan.
Kapitulli 6.
Pastaj e pash qengjin që theu një nga 7 vulat dhe dëgjova një nga 4 gjallësat që më tha me një zë që gjëmonte:
Ija!
Pash një kalë të bardhë dhe kalorëzin që mbante një hark. Ati u dha një kurorë. Ai u nisë si fitimtar dhe për të fituar. Kur qengji theu vulën e dytë, dëgjova zërin e gjallësës së dytë që më tha:
Ija!
Pastaj doli një kalë tjetër, një kalë i kuqë, dhe kalorësit ju dha pushtetit të hiqte paqen nga toka, që njerëzit të vrisni njëri tjetrin. Ati u dha një shpatë madhe. Kur theu vulën e tretë, dëgjova zërin e gjallësës së tretë që më tha:
Eja!
Pash një kalë të zi dhe kalorëzin që mbante një peshore në dorë. Dëgjova dhe një si zë që dilte nga mesi i 4 gjallësave që tha:
1 kilogram grur për 1 denar dhe 3 kilogram elb për 1 denar. Vajnë dhe verën mos i prek.
Kur theu vulën e katërt, dëgjova zërin e gjallësës katërt që më tha:
Eja!
Pash një kalë të zbehtë dhe kalorësin që e kishte emrin Vdekja. pas ti vinte ferri. Atyre u ishte dhënë pushteti për të vrarë një të katërtën e tokës me shpatë, me zi buke, me epidemi dhe me bishat e tokës. Kur theu vulën e pestë, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin vrarë për fjalën e Perëndis dhe për dëshminë që kishin dhënë. Ata thirrën me zë të lartë.
Deri kur, o sunduesi i shenjtë dhe i vërtetë, do të presësh për gjykuar dhe për të marrë shpalkim për gjakun ton, nga ata që banojnë mbi tokë.
Secilit prej tyre ju dha nga një robë bardhë dhe ju tha të presin edhe pak kohë, derisa të plotësohej numri i bashkëshërbëtorëve dhe i vëllezërve që do të vriteshin si ata. Kur pash qengjin të thyej vulën e gjashtë, ra një tërmet i madh. Dielli u errësua si rob vajtimi dhe hëna u bë e tëra si gjak. Yjet e qellit ranë në tokë ashtu si bien kokrat e papjekura nga fiku kur e tund era e fortë. Qielli u zhduk si një pergamen që mblidhet, ndërsa malet dhe ishujt lëvizën nga vendi. Mbretërit e tokës, të mëdhenjtë, prisit të ushtrisë, të pasurit, të fortë, të gjithë, sklevër dhe të lirë, u fshehen nëpër shpella e nëpër shkëmbinjtë e maleve, dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinjve:
"Bini mbi ne dhe na fshini nga syta ati që ri ulur në front dhe nga zemërimi i qengjit, sepse erdhi dita e madhe e zemërimit të tyre, e kush mund t'i bëj ballë asaj?"
Kapitulli 7.
Pastaj pash katër ëngjëj që qëndronin në katër cepat e tokës. Ata mbanin katër errat e tokës në mënyrë që të mos frynte erë mbi tokë, mbi det apo mbi ndonjë pemë. Pash edhe një ëngjël tjetër që ngjitej andej nga lind dielli dhe kishte vulën e Perëndis gjallë. Ai thirri me zë të fortë katër ëngjëjt, të cilëve u ishte dhënë pushteti të dëmtojnë tokën dhe detin, dhe u tha:
"Mos e dëmtoni as tokën, as detin dhe as pemët, derisa të vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë tonë."
Dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur. 144.000 të vulosur nga gjithë fiset e bijve të Izraelit.
12.000 të vulosur nga fisi i Judës. 12.000 nga fisi i Rubenit. 12.000 nga fisi i Gadit. 12.000 nga fisi i Asherit, 12.000 nga fisi i Neftalimit, 12.000 nga fisi i Manaseut, 12.000 nga fisi i Simeonit, 12.000 nga fisi i Levit, 12.000 nga fisi i Saharit, 12.000 nga fisi i Zabulonit, 12.000 nga fisi i Josefit, 12.000 nga fisi i Benjaminit.
Pastaj pash një turm të madhe nga çdo komb, fis, popull dhe gjuhë, që askush nuk mund ta numuronte. Turma qëndronte para fronit dhe para qengjit veshur në të bardha dhe me palma në duar. Njerëzit e turmës thërrisnin me zë të lartë:
"Shpëtimi vjen nga Perëndia ynë që rri ulur në front dhe nga qengji."
Të gjithë ëngjëjt qëndronin përreth fronit, plegjve dhe katër gjallësave. Pastaj ranë përmbys para fronit me fytyrë për dhe, dhe adhuruan Perëndin, kështu:
"Amen! Bekimi, lavdia, urtia, falënderimi, nderi, fuqia dhe pushteti janë të Perëndis tonë në shekuj të shekujve. Amen!"
Atëherë një nga pleqët më pyeti:
"Kush janë këta të veshur me rroba të bardha? Nga kanë ardhur?"
Unë ju përgjigja: "Im Zot, ti e di." Ai më tha:
"Këta janë ata që kanë ardhur nga prëmdjekja e madhe. Ata i kanë larë robat dhe i kanë zbardhur ato me gjakun e qengjit. Prandaj qëndrojnë para thronit Perëndis dhe i shërbejnë ditë e natë në tempullin e ti. Ai që rri në fron do të banoj për herë mes tyre. Nuk do të kenë më as uri, as etje, dhe as dielli e as nxeti nuk do t'i djeg më. Qëngji që rri në mes të fronit do t'jetë bariu i tyre dhe do t'i drejtoj për të burime të ujrave tjetës, dhe Perëndia do t'fshi çdo lot nga sytë tyre."
Kapitulli 8.
Kur qengji theu vulën e 7, në qiellu bë heshtje për rreth gjysmore. Pastaj pa 7 ëngjë që qëndronin para Perëndis. Atyre ju dhan 7 trumbeta. Erdhi edhe një ëngjël tjetër dhe qëndroi para altarit duke mbajtur një temjanicë të artë. Ati ju dha shumë temjan, që ta kushtonte bashkë me lutjet e gjithë besimtarve të krishterë mbi altarin e artë që ndodhet përballë fronit. Nga dora e ëngjëllit u ngjit drejt Perëndis tymi i temjanit bashkë me lutjet e besimtarve të krishterë. Pastaj ëngjëlli mori temjanicën, e mbushi me zjarr nga altari dhe e hodhi mbi tokë. Atëherë shpërthyen bubullima, zëra, vetëtima dhe tërmete. 7 engjëjt që mbanin 7 trumbetët i bën gati për Turan. I ra trumbetës ëngjëlli i parë. Atëherë shpërtheu breshër e zjarë për zjerë në gjak dhe u lëshua mbi tokë. Një e treta e tokës u dojgjë bashkë me një të tretën e pemve dhe me gjithë barin e gjelbër. I ra trumpetës ëngjëlli i dytë. Atëherë diçka si shkambi madhë që digje i zjarë u lëshua në tetë. Një e treta e detit u bëgjak, një e treta e gjalesave të detit ngordhi dhe një e treta e anijeve u shkatrua. I ra trumpetës ëngjëlli i tretë. Atëherë një yll i madh që digjej si pishtar ra nga qielli mbi një të tretën e lumenjve dhe mbi burimet e ujrave. Emri i yllit ishte Pelin. Një e treta ujrave u bë e hidhur si pelini dhe shumë njerëz vdiqën nga ujrat e hidhur. I ra trumpetës ëngjëlli i katërt. Atëherë u godit një e treta e diellit, një e treta e hënës dhe një e treta e yjeve, që të erësoje një e treta e tyre. Kështu dita humbi një të tretën e ndriçimit, po ashtu edhe nata. Pastaj pash dhe dëgjova një shqiponjë që fluturonte në mes të qiellit, duke thirrur me zë të lartë.
Mjerë, mjerë, mjerë banorët e tokës, kur të dëgjojnë tingullin e trumpetave të tjera, të cilave do t'ju bien 3 ëngjëjt.
Kapitulli 9.
I ra trumbetës ëngjëlli i pestë. Atëherë pash një yll që kishte rënë nga qielli në tokë. Ati ju dha qelësi i pusit të humnerës. A i hapi pusin e humnerës dhe prej ti doli tym, si tymi i një furrët madhe. Dielli dhe ajri u erësuan nga tymi i pusit. Nga tymi dolën karkaleca mbi tokë dhe atyre ju dha e njëjta fuqi si fuqia e akrepa. Atyre ju tha të mos dëmtonin bimët, as barit, edhe as pemë të tokës, por vetëm njerëzit që nuk e kanë vulën e Perëndis në ballë. Dhe ju dha urdhër të mos i vrasin njerëzit, por t'i mundojnë për 5 muaj. Dhimbja që i mundonte ishte si dhimbja e pickimit të akrepit. Gjatë atyre ditëve njerëzit do t'a kërkojnë vdekjen dhe nuk do t'a gjejnë. Do të duan të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Nga pamja karkalecat ngjanin me kuaj të bërgati për luftë dhe në kokë mbanin diçka si kurora të arta. Fytyrat i kishin si fytyra njerëzish, flokët i kishin si flokë grash, ndërsa dhëmbët si dhëmb luanësh. Në kraharor kishin diçka si parzmore hekuri, ndërsa zhurma që bënin krahat e tyre gjante me zhurmën e shumë qerreve me kuaj që vrapojnë për luftë. Kishin bishta me thumba si të akrepave dhe gjithë fuqia e tyre për të lënduar njerëzit për 5 muaj që ndronte te bishta. Për mbret kishin engjëllin e humnerës, i cilin hebraisht quhet Abaddon, ndërsa në greqisht e ka emrin Apollyon.
Njëri mjerim shkoi, ja tek po vijnë edhe 2 mjerime të tjera pas tij.
I ra trumbetës ëngjëlli i gjashtë. Atëherë dëgjova një zë që dilte nga të katër qoshet e altarit të artë që ndodhet para Perëndis. Zëri i tha ëngjëllit i gjashtë që kishte trumbetën:
zgjidhi 4 ëngjëjt që janë lidhur te lumi i madh i Eufratit.
Të 4 ëngjëjt që ishin bërë gati për atë orë, për atë ditë, për atë muaj dhe për atë vit, u zgjidhen për të vrarë një të tretën e njerëzve. Dëgjova numrin e ushtarëve të kalorësisë. ishte 100 milion. Kuajt dhe kalorësit që pash në vegim kishin parzmore të kuqe si zjarri, të kaltra si hjacinti dhe të verdha si squfuri. Kokat e kuajve ishin si koka luanësh, ndërsa nga goja e tyre dilte zjarr, tym dhe squfur. Nga këto tri plag, nga zjarri, tymi dhe squfuri që dilte nga goja e kuajve, vdiq një e treta e njerëzve. Sepse fuqia e kuajve që ndronte te goja dhe te bishti i tyre. Bishtat e tyre ngjanin si gjarprinj, që me kokën e tyre u sillnin dëm njerëzve. Pjesa tjetër e njerëzve, ata që nuk vdiqen nga këto plag, nuk u penduan për veprat që kishin bërë, por vazhdonin të adhuronin djajt dhe idhujt prej ari, argjendi, bronzi, guri apo druri, të cilët nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Nuk u penduan as për vrasjet e tyre, as për magjitë e tyre, as për kurvërinë e tyre dhe as për vjedhjet e tyre.
Kapitulli 10.
Pastaj pash një ëngjël tjetër të fortë që zbriste prej qiellit. Ai ishte i mbështjellë me redhën në kokë, kishte një ylbe. Fytyra e tij ishte si dielli, ndërsa këmbët i kishte si kolona zjarri. Ai mbante në dorë një libër të vogël të hapur. Këmbën e djathtë e vuri mbi det, të majtën mbi tokë dhe thiri me zë të fortë si çulërin luani. Kur thiri ëngjëlli, gjëmuan dhe 7 bubullimët. Kur gjëmuan 7 bubullimët, doja të shkruaja, por dëgjova një zë nga qielli që më tha:
"Mbaj të fsheta ato që than 7 bubullimët dhe mos i shkruaj."
Angjëlli që pashtë që ndronte mbi det dhe mbi tokë, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua për atë që jeton në shekuj të shekujve. Atë që bëri qiellin, tokën, detin dhe sa janë në to. Ai tha: "Nuk do të vonojnë ditët kur ëngjëlli i shtatë do t'i bjerë trumbetës dhe atëherë do të përmbushet plani fsheti Perëndis, si pas ungjillit që u dha profetëve, shërptorëve të ti." Zëri që dëgjova prej qiellit më foli përsëri dhe më tha:
"Shko dhe merr librin e hapur nga dora e ëngjëllit që qëndron mbi det dhe mbi tokë."
Shkova tek ëngjëlli dhe i thash të më jepte librin e vogël. Ai më tha:
"Merre dhe gëlltite. Do të të hidhroj barkun, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si njalti."
E mora librin e vogël nga dora e ëngjëllit dhe e gëlltita. Ishte i ëmbël si mjalti në gojën time. Po kur e hëngra, më hidhrua barku. Atëherë më thanë:
"Duhet të profetizosh përsëri në shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretur."
Kapitulli 11.
Pastaj më dhanë një shkop matës, që ngjante me një skeptër dhe më thanë:
"Ngrihu dhe mat tempullin e Perëndisë altarin, dhe numëro ata që adhurojnë atje. Oborin e jashtëm të tempullit lere me njane, mos e matë, sepse u është dhënë paganëve që do të shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Gjatë atyre 1260 ditëve, do të dërgoj 2 dëshmitarët e mi të veshur me robazie për të profetizuar."
Këta janë 2 ulinjt dhe 2 shandanët që qëndrojnë para Zotit tokës. Nëse dikush dëshëron të bëj keq, nga goja e tyre do të dalë zjarë që do t'i përpijë armiqtë e tyre. Kështu do të vritet ai që dëshëron të bëj keq. Ata kanë pushtet për të mbyllur qiellin, që të mos bjerë asnjë pikë shi gjatë ditëve kur ata do të profetizojnë. Kanë edhe pushtet t'i kthejnë ujrat në gjak dhe të godasin tokën me epidemi sa herë të duan. Kur të kenë mbaruar së dëshmuari, bisha që ngjitet prej humnerës do të bëj luftë me ta. Do t'i mund e do t'i vrasë. Kufomat e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit të madh, i cili në mënyrë simbolike quhet Sodom dhe Egjipt. Qyteti ku u kryqëzua Zoti i tyre. Njerëzit nga të gjithë popujt, fiset, gjuhët dhe kombet do t'i shohin kufomat e tyre për 3 ditë gjysmë dhe nuk do të lejojnë t'i varrosin. Banorët e tokës do të gëzohen për ta. do të festojnë dhe do t'i dërgojnë dhurata njëri tjetrit, sepse dy profetët i kishin munduar. Por pas 3 ditë e gjysmë, shpirti i jetës erdhi nga Perëndia dhe hyri tek ata. Dy dëshmitarët u ngritën në këmbë dhe ata që i shikonin i zuri një frikë e madhe. Atëherë dëgjuan një zë të fortë nga qielli që u tha:
"Ngjituni këtu lart."
Ata u ngjitën në qiell mbi një re dhe armiqtë e tyre i pan. Në atë çast ra një tërmet i madh dhe u shkatrua 1/10 e qytetit. Nga tërmeti u vran 7000 njerëz, ndërsa të tjerëve u hyri frika dhe i dhan lavdi Perëndisë së qiellit.
Mjerimi i dytë shkoi. Jaku po vjen me shpejtësi mjerimi i tretë.
I ra trumbetës ëngjëlli i 7. Atëherë në qiell u dëgjuan zëra të lartë që thoshin:
"Mbretërimi i botës i përket Zotit ton dhe Krishtit të Tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve."
24 pleqt që qëndronin të ulur në përfronë para Perëndisë ran me fytyrë për dhe dhe adhuruan Perëndin kështu:
"Të falenderojmë, o Zot, Perëndi i gjithë pushtetshëm, që je dhe që ishe, sepse e mori në dorë fuqinë tënde të madhe dhe mbretëron. Paganët u zemruan, por ja ku erdhi zemrimi yt. Erdhi koha për të gjykuar të vdekurit, për të dhënë shpërblimin shërptorve të tu, profetëve, besimtarve të krishterë, atyre që e druajnë emrin tënd, të vegjërve dhe të mëdhenjve, dhe për të shkatruar ata që shkatrojnë tokën."
Pastaj u hap tempulli i Perëndisë në qiell, dhe atje u duk arka e beslidhjes së Tij. Atëherë shpërthyen vetëtima, zëra, bubullima, tërmet dhe një breshër i fortë.
Kapitulli 12.
Pastaj në qiell u shfaqi një shenjë e madhe. Ishte një grua e veshur me diell, e cila nën këmbë kishte hënën, ndërsa mbi kokë mbante një kurorë me 12 yje. Nga që ishte 7 zënë, gruaja bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes. Në qiell u shfaqi edhe një shenjë tjetër. Ishte një dragua i madh kuq, që kishte 7 kokë e 10 brirë dhe mbi kokë 7 kurorë të vogla. Bishti i tij tërhoqi 1/3 e yjeve të qiellit dhe hodhi mbi tokë. Dragoi qëndroi para gruas që ishte gati për të lindur, që të këfiste foshnjën e saj sapo të lindte. Gruaja lindi djalë. Ai do të sundonte kombet me skeptër të hekurt. Atëherë foshnja u rëmbyë dhe u dërgua pranë Perëndisë dhe fronit të Tij. Pastaj gruaja iku në shkreptir. Atje kishte një vend që ja kishte bërë gati Perëndia. Në atë vend do ta ushqenin për 1260 ditë. Atëherë në qiell u bë luftë. Mikaeli dhe ëngjëjt e Tij luftuan kundër dragojt. Dragoi luftoi bashkë me gjithë ëngjëjt e Tij, por nuk fitoi dhe për ta nuk kishte më vend në qiell. Dragoi i madh, gjarë për i lashtë që quhet Djalli dhe Satan, mashtruesi i gjithë botës, u hodh në tokë bashkë me të edhe ëngjëjt e Tij. Atëherë dëgjova një zë të fortë në qiell që tha:
"Tani erdhi shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë dhe pushteti i Krishtit të Tij. Paditësi i vëllezërve tan, ai që i padit para Perëndisë tonë ditë e natë, u hodh poshtë. Ata e mundën me gjakun e qëngjit dhe me fjalën e dëshmisë së tyre dhe ishin gati të jepnin jetën e të vdisnin. Prandaj, gëzohuni o qiej dhe ju që banoni atje. Mjerë ju o tokë e detë, se djalli zbritit e ju shumë i zëmëruar, duke ditur se i kam betur pak ko."
Kur dragoi pasë u hodh në tokë, filloi të ndjek gruan që kishte lindur foshnjën. Gruas ju dhanë 2 krahët e një shqiponje të madhe që të fluturonte për në vendin e saj në shkreptir, ku do të ushqej për 3 vjet e gjysmë larg gjarprit. Atëherë gjarpri nxori nga goja ujë si një lum pas gruas, që atë të rëmbente rrjedhë. Por gruan e ndihmoi toka. e cila hapi gojën dhe përpiu lumin që kishte nxjerr dragoi nga goja. Dragoi u zëmrua me gruan dhe shkoi për të luftuar me pasardhësit e tjerë të saj, me ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe dëshmojnë për Jezuin. Ai mbeti mbi rërën e detit.
Kapitulli 13.
Pastaj pash një bishë që doli nga deti. Bisha kishte 10 brirë dhe 7 kokë. Mbi brirë kishte 10 kurora të vogla, ndërsa mbi koka kishte emra fyës. Bisha që pash ngjante me një leopard. Këmbët i kishte si të ariut, ndërsa gojën si të luanit. Dragoi i dha bishës fuqinë, fronin dhe pushtetin e tij të madh. Njëra nga kokat e saj dukej si e plagosur për vdekje, por plaga vdekjeprurëse u shërua. Atëherë të gjithë njerëzit e tokës u mrekulluan pas bishës dhe adhuruan dragoin që kishte dhënë pushtetin bishës. Adhuruan edhe bishën e thanë:
"Kush i ngjan bishës? Kush mund të luftoj kundër saj?"
Bishës ju dha një gojë për të thënë fjalë të mëdha fyese, dhe ky pushtet ju dha për 42 muaj. Atëherë ajo hapi gojën për të fyer Perëndin, emrin e tij, banesën e tij, si dhe të gjithë ata që banojnë në qiell. Asaj ju dha pushtetit luftoi kundër besimtarëve të krishterë dhe ti mund ata. Ju dha pushteti edhe mbi çdo fis, popull, gjuhë e komb. Bishën do të adhurojnë të gjithë banorët e tokës, të cilët që nga krijimi i botës nuk e kanë emrin të shkruar në librin e jetës që i përket qengjit të therur.
Kush ka vesh, le t'i dëgjojë.
Kush është për t'u zënë rob, rob do të zihet. Kush është për t'u vrarë me shpatë, nga shpata do të vritet. Këtu do të duket durimi dhe besimi i besimtarve të krishterë.
Pastaj pash një bishë tjetër që doli nga toka. Bisha kishte dy brirë si brirë qengji dhe fliste si dragua. Ajo ushtronte gjithë pushtetin e bishës parë para syve të saj dhe detyronte tokën me gjithë banorët e saj të adhuronin bishën e parë, së cilës i qeshëruar plaga vdekjeprurëse. Bisha tjetër bënte mrekulli të mëdha, sa edhe zjarrin e bënte të zbriste nga qielli në tokë në praninë të njerëzve. Ajo mashtronte banorët e tokës me mrekullit për të cilat i ishte dhënë pushteti të bënte parasyve të bishës parë. Ajo u tha banorëve të tokës t'i bënin një shëmbëltyr bishës që jetonte ende, me gjithë se ishte e plagosur nga shpata. Asaj u dha fuqi për t'i dhënë shpirt shëmbëltyrës e bishës, që shëmbëltyra të fliste dhe t'i bënte të vriteshin të gjithë ata që nuk e adhuronin. Bisha i detyroi të gjithë, të mëdhenjë të vegjël, të pasurë të varfër, të lirë sklevër, të merrnin një damk në dorën e djathtë dhe në ballë. Askush nuk mund të blinte apo të shiste pa pasur damkën me emrin e bishës apo me numrin e emrit të saj. Ktu duhet urti. Kush ka mend, le ta përllogarisë numrin e bishës, sepse ai është numër njeriu.
Numri i saj është 666.
Kapitulli 14.
Pastaj pash qengjin që qëndronte mbi malin e Sionit. Bashkë me të ishin dhe 144.000 njerëz që kishin të shkruar në ballë emrin e tij dhe emrin e Atit të tij. Atëherë dëgjova një zë nga qielli që ngjante si ushtima e detrave dhe si gjëmimi një popullime të madh. Zëri që dëgjova ishte si tingulli që lëshon harpa kur i bien harpistët. Para fronit dhe para katër gjallësave e pleqjve këndonin një këngë të re. Askush nuk mund ta mësonte këngën, përveç 144.000 të shpërblyerve nga toka. Këta janë ata që nuk u përlyen me gra, por mbetën të virgjër. Janë ata që shkojnë pas qengjit kudo ku ai shkon. Ata u shpërblyen prej njerëzve për të qenë frytet e para për Perëndin dhe qengjin. Nga goja e tyre nuk ka dal asnjë gënjeshtër, sepse janë të paqortueshëm. Pastaj pash një ëngjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte një ungjill të amshuar për t'u shpallur banorëve të tokës nga çdo komb, fis, gjuhë e popull. Ai tha me zë të lartë:
"Druajeni Perëndin dhe jepini lavdi, se erdhi ora e gjykimit të tij. adhurojeni atë që bëri qiellin e tokën, detin e burimet e ujrave.
Një angjëll tjetër erdhi pas të parit dhe tha:
Ra, ra Babilonie madhe, ajo që dehu gjithë kombet me verën e zemërimit të kurdhërisë saj.
Një angjëll i tretë erdhi pas tyre dhe tha me zë të lartë:
Kush adhuron bishën dhe shëmbëtyrën e saj dhe merr damkën në ballë në dorë, do të pijë nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është e papërzier në kupën e zemërimit të tij. Ai do të mundohet me zjarre shufur para ëngjëve të shenjtë dhe para qengjit. Tymi i mundimit të tyre do të ngrihet në shekuj të shekujve. Dhe ata që adhurojnë bishën dhe shëmbëtyrën e saj dhe kanë marrë damkën e emrit të saj, nuk do të gjejnë prehje as ditë as natë.
Këtu do të duket durimi i besimtarve të krishterë, i atyre që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe ruajnë besimin e Jezuit.
Atëherë dëgjova një zë nga qielli që më tha:
Shkruaj, lum ata që do të vdesin të bashkuar me Zotin që tani e tutje.
Po,
thot shpirti i shenjtë,
ata do të prehen nga mundimet, sepse veprat e tyre do t'i shoqërojnë pas.
Pastaj pash një re të bardhë, mbi të cilën ishte ulur dikush që ngjante si njeri. Në kokë ishte një kuror të artë, ndërsa në dorë një drapër të mprehtë. Në tempull i doli një angjëll tjetër, që i thiri me zë të lartë atij që rinte ulur mbi re:
Merre drapërin e korrë, se erdhi koha e korrjes dhe të korrat e tokës janë pjekur.
Atëherë ai që rinte ulur mbi fron e hodhi drapërin në tokë dhe toka u korr. Nga tempulli që ishte në qiell doli edhe një angjëll tjetër. Edhe ai mbante një drapër të mprehtë. Një angjëll tjetër doli nga altari. Ai kishte pushtet mbi zjarrin dhe i thirri me zë të lartë atij që kishte drapërin e mprehtë:
Merre drapërin tënd të mprehtë dhe vil bistakët e vreshtit të tokës, se u poqë rrushi.
Angjëlli e hodhi drapërin në tokë, voli vreshtin e tokës dhe rushin e hodhi në vozën e madhe të zëmërimit Perëndisë. Rushi i vozës u shtrydh jashtë qytetit dhe prej saj doli gjak që arrinte deri te frerët e kuajve dhe u përhap deri në rreth 300 kilometra larg.
Kapitulli 15.
Pastaj pash në qiell një shenjë të madhe të mahnitshme. 7 engjëj që kishin 7 plagët e fundit. Me to, përfundoi zëmërimi i Perëndisë. Pash edhe diçka si det të qelës të përzier me zjarë. Si dhe ata që kishin mundur bishën, shëmbëltyrën e saj dhe numrin e emrit të saj. Ata që ndronin mbi detin e qelës me harpat e Perëndisë në duar dhe këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit Perëndisë dhe këngën e qengjit.
Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zotë, Perëndi i gjithë pushtetshëm, të drejta e të vërteta udhët e tua, o mbreti kombeve. Kush nuk do të druaj ty, o Zot, dhe kush nuk do të përlëvdoj emrin tënd? Vetëm ti je i shenjtë dhe gjithë kombet do të vinë do të adhurojnë, sepse u shfaqen të gjitha veprat e tua të drejta.
Pastaj pash se u hap tempulli i tendës së dëshmisë në qiell. Nga tempulli dolën 7 angjëj që kishin 7 plagët. Ata ishin veshur me pëlhura të pastra dhe të shëndritshme, ndërsa krahërorët i kishin ngjeshur me breza të artë. Njëra nga 4 gjallësat u dha 7 engjëjve 7 kupa të arta, të mbushura me zëmërimin e Perëndisë që jeton në shekuj të shekujve. Tempulli u mbush me tymin e lavdisë e të fuqisë Perëndisë dhe askush nuk mund hynte në tempull derisa të mbaronin të 7 plagët e 7 engjëjve.
Kapitulli 16.
Pastaj nga tempulli dëgjova një zë të lartë që u tha 7 engjëjve:
Shkoni dhe derdhni në tokë 7 kupat e zemërimit të Perëndisë.
Angjëlli i parë shkoi dhe derdhi kupën e tij në tokë. Atëherë një plagë e keqe dhe e dhimbshme i zuri njerëzit që kishin damkën e bishës dhe ata që adhuronin shëmbulltyrën e saj. Angjëlli i dytë derdhi kupën e tij në det, dhe uji i detit u bëgjak si gjaku i të vdekurit dhe të gjitha gjallësat e detit ngordhën. Angjëlli i tretë derdhi kupën e tij në lumenjtë në burimet e ujrave dhe ato u bën gjak. pastaj dëgjova ëngjëllin e ujrave që tha:
I treti e ti, o i shenjtë, që je dhe që ishe, sepse gjykove drejtë. Ata derdhen gjak të krishterës e profetës, dhe ti gjaku dhe për të pirë, se e meritonin.
Pastaj dëgjova një zë nga altari që tha:
Po, Zot, Perëndi i gjithë pushtetshëm, të vërteta e të drejta janë gjykimet e tua.
Angjëlli i katërt e derdhi kupën e tij mbi dijet, të cilit ju dha pushtet të djegë njerëzit me zjarr. Njerëzit u doqën nga nxehtësia e madhe dhe fyën emrin e Perëndisë që ka pushtetin mbi këto plagë, por nuk u penduan për t'i dhënë lavdi atij. Angjëlli i pestë derdhi kupën e tij mbi fronin e bishës. Atëherë mbretëria e saj u mbulua nga errësira dhe njerëzit kafshonin gjuhën nga dhëmbje. Ata fyen Perëndinë e qellit për dhëmbjet e plagët, por nuk u penduan për veprat e tyre. Angjëlli i gjashtë derdhi kupën e tij mbi lumin e madh të Ufratit. Ujrat e lumit u than për të përgatitur udhën për mbretërit që vinë nga lindja e diellit. Pastaj nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit Rem, pashtë dilnin tre shpirtrat qinj që ngjanin me pretkoca. Ata janë shpirtrat djajsh që bëjnë mrekulli dhe janë nisur për të mbledhur mbretërit e gjithë botës për betejën e ditës madhe të Perëndisë së gjithë pushtetshëm.
Ja ku po vi si vjedhës. Lumë ai që rizgjuar e i ruan robat, që të mos eci zhveshur e të turpërohet në sytë të gjithëve.
Shpirtrat i mblodhën njerëzit në vendin që hebraisht quhet Armageddon. Engjëlli i shtatë derdhi kupën e tij në ajër. Nga froni i tempullit doli një zë i lartë që tha:
U krye!
Atëherë shpërthyen vetëtima, zëra, bubullima dhe ra një tërmet i madh. Një tërmet i tillë nuk ishte rënë kur mbi tokë që nga krijimi njeriu. Kaq i fortë që tërmet. Qyteti i madh u nda në tri pjesë, ndërsa qytetet e paganëve ranë. Perëndisë ju kujtua Babilonia e madhe dhe i dha asaj kupën e verës së zemërimit të tij të tmerrshëm. Ishuj të lëvizën nga vendi, ndërsa malet nuk u pan më. Nga qielli filluan të pinin mbi njerëzit kokra të mëdha preshërit fort që peshonin secila rreth 40 kg. Njerëzit fyen Perëndin për plagën e preshërit, sepse ajo plagë ishte shumë e rëndë.
Kapitulli 17.
Pastaj, njeri nga shtatë engjët që mbanin shtatë kupat, erdhi e më tha:
Eja të të tregoj gjykimin e lavires së madhe, që shtrihet për gjatë ujrave të shumët. Me të kurvëruan mbretrit e tokës, dhe nga vera e kurvërisë së saj u dehën banorët e tokës.
Dhe më qoj në shkretir, rëmbyer nga shpirti i shenjtë. Atje pash një grua që rinte ulur mbi një bishë të kuqe plot me emra fyës. Bisha kishte 7 kokë e 10 brirë. Gruaja ishte veshur me të purpurta e të kuqe, e zbukuruar me arë, gurë të çmuar e margaritar. Në dorë mbante një kupë të artë mbushur me fëlliqësit dhe ndyrësit e kurvërisë së saj. Mbi ballë kishte të shkruar një emër me kuptim të fshehtë:
Babilonia e madhe, nëna e lavireve dhe e fëlliqësive të dhëllt.
Pastaj pash gruan që ishte dehur me gjakun e besimtarve dhe dëshmorëve të Jezuit. Kur e pash, shtanga nga habia e madhe. Atëherë engjëlli më tha:
Përse habitesh? Unë do të të tregoj të fshehtën e gruas dhe të bishës me 7 kokë e 10 brirë që e mban gruan. Bisha që pe jetonte, por nuk jeton më. Ajo do të dalë nga umnera dhe do të shkojë drejt shkatërrimit. Banorët e tokës që nuk e kanë të shkruar emrin në librin e jetës që nga krijimi i botës, do të mrekullohen duke parë bishën që jetonte dhe nuk jeton më, por që do të vijë përsëri. Këtu duhet mendje urtë. 7 kokët janë 7 kodra mbi të cilat rri ulur gruaja. Janë edhe 7 mbretrit. 5 prej tyre ranë. Njëri është këtu, ndërsa tjetri nuk ka ardhur ende, por kur të vijë duhet të qëndrojë për pak kohë. Bisha që jetonte dhe nuk jeton më është mbreti i 8, por është edhe një nga të 7-të dhe shkon drejt shkatërrimit. 10 brirët që pe janë 10 mbretër, që nuk kanë filluar ende të mbretërojnë. Ata do ta marrin pushtetin si mbretër vetëm për një orë, bashkë me Bishën. Ata do të jenë në një mendje. Fuqinë dhe pushtetin e tyre do t'ja japin Bishës. Ata do të luftojnë me qengjin, por qengji do t'i mposhtë, sepse është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Me të do të fitojnë edhe ata që janë të thirrur, të zgjedhur dhe besimtar.
Pastaj më tha:
Ujrat që pe, ku rri ulur laviria, janë popuj, turma, kombe dhe gjuhë. 10 brirët që pe dhe Bisha do t'a urrejnë laviren dhe do t'a shkretojnë, do t'a zhveshin, do t'ja hanë mishin me dhëmbë dhe do t'a djegin në zjarë. Sepse Perëndia u dhanë zemër të vepronin sipas mendimit të tij, të ishin në një mendje dhe t'ja jepnin mbretërinë e tyre Bishës, derisa të plotësoheshin fjalët e Perëndisë. Gruaja që pe është qyteti i madh, që sundon mbi mbretërit e tokës.
Kapitulli 18.
Pastaj pash një ëngjël tjetër që po zbriste nga qielli. Ai kishte pushtet të madh dhe toka u ndriçua nga lavdia e tij. Atëherë ëngjëlli thiri me zë të lartë:
Ra, ra Babilonia e madhe, ra dhe u bë banesë djajsh dhe strofu dhe çdo shpirt të ndyrë, shpendit pa pastër dhe bishet të të vichur e të urryer. Me verë në zemërimi të kurvërisë së saj, u dehën gjithë kombet. Mbretrit e tokës bën kurvëri me të, ndërsa tregtarët e tokës u pasuruan me luksin e saj të shfrenuar.
Pastaj dëgjova një zë tjetër nga qielli që tha:
Populli im, dilni prej saj, që të mos bëheni pjestar të mëkateve të saj dhe të mos merrni plagë nga plagët e saj. Sepse mëkatet e saj arritën deri në qiell dhe Perëndia i kujtoi pa drejtësitë e saj. Silluni me të siç u soll ajo me ju. Shpërblejani dy fish veprat, ndërsa kupën që ju dha të pini, mbushjani dy herë më shumë. Jepini asaj po aq mundi me vajtim, sa i dha lavdije luks vetes, ajo që vazhdon të thot në zemrën e vet:
Unë arriullur si mbretëresh. Nuk jam dhe jush, dhe nuk kam për të parë kur vajtim me sy.
Prandaj në një ditë të vetme do të mblidhen plagët e saj: vdekja, vajtimi dhe zia e bukës. Ajo do të digjet e tëra në zjarë, sepse Zoti Perëndi që e gjykon është i fuqishëm.
Mbretërit e tokës që bën kurvëri me të dhe dëfryen me luksin e saj, do të qajnë e do të vajtojnë kur të shohin tymin e flakve të saj. Ata do të qëndrojnë larg nga frika e vuajtjeve të saj dhe do të thonë:
Mjerë, mjerë ti, o qyteti madhë, o qyteti fort Babiloni, se brenda një ore të erdhi ndëshkimi.
Tregtarët e tokës do të qajnë e do të vajtojnë për të, sepse askush nuk u ble më mallin.
Mall prej ari e argjendi, gurë të çmuar e margaritar, pëlhura liri e purpuri, mëndafshi e të kuqe, si edhe gjithfar drurësh ermir, e gjithfar sendesh fildishi e druri shumë të çmuar, bronzi, hekuri e mermeri. Kanelle parfume, temjane, mirë e livant, verë e vaj, maj mielli e grur, gjethë e dhen, kuaj e qerre, trupa e shpirtra njerëzish.
Ata do t'i thonë:
Gjithë të mirat që dëshiron të shpirtë yt ikën, gjithë pasurit e luksët morën fund dhe nuk do t'i gjesh më.
Tregtarët që u pasuruan prej saj do të qëndrojnë larg nga frika e vuajtjeve të saj. Do të qajnë e do të vajtojnë duke thënë:
Mjerë, mjerë ti, o qyteti madh, veshur me li të purpur të kuq dhe zbukuruar me arë, kur të çmuar e margaritar, sepse gjithë kjo pasuri u shkretua për një orë.
Të gjithë kapitenët e anijeve dhe udhëtarët, detarët dhe ata që punonin në lundrim, qëndronin larg e thërrisnin duke parë tymin e flakëve të saj.
Cili qytet ngjan me qytetin e madh.
Hidhnin dhe mbi kokë të rrisnin, duke qarë, duke vajtuar.
Mjerë, mjerë qyteti i madh, me pasurinët të cilit u pasuruan të gjitha ata që kishin anije në det. Mjerë, sepse u shkretua për një orë.
Gëzohu për shkatrimin e saj, o qiell. Gëzohuni edhe ju besimtarë të Krishtit, apostuj e profet, se Perëndia e gjykoi për të keqen që ju bëri.
Pastaj një engjëll i fuqishëm ngriti një gurë të madh sa një gurë mulliri, e hodhi në det e tha:
"Po kaq furishëm do të hidhet tej edhe Babilonia, qyteti i madh, dhe nuk do të gjendet kurrë më tingulli i harpave dhe i muzikantëve, fylltarëve e trumbetarëve. Nuk do të dëgjohet më te ti. Asnjë mjeshtër, i çfarë do mjeshtrie, nuk do të gjendet më aty, dhe zhurma e mullirit nuk do të dëgjohet më kur. Drita e pishtarit nuk do të ndriçoj më, dhe nuk do të dëgjohet më as zë dhëndri dhe as zë nuseje. Tregtarët e tu ishin të mëdhenjt e tokës, dhe me magjinë tënde u mashtruan të gjitha kombet. Në ty u gjetë gjak profetësh e besimtarësh të Krishtit, dhe gjaku i të gjitha tyre që u vranë mbi tokë."
Kapitulli 19.
Pastaj dëgjova në qiell një si zë të lartë turme të madhe që tha:
"Aleluja! Shpëtimi, lavdia e fuqia i përkasin Perëndisë tonë, sepse gjykimet e tij janë të vërteta e të drejta.
Ai e gjykoi lavirin e madhe, që e çoi tokën në shturje me kurvërinë e saj, dhe mori shpagim për gjakun e shërbëtorëve të tij të vrarë nga duart e saj."
Pastaj than përsëri:
"Aleluja! Dymi i shkrumbimit të saj ngjitet lartë në shekuj të shekujve."
Atëherë të 24 pleqt e të 4 gjallësat ranë përmbys dhe adhuruan Perëndin që ri ulur në front, duke thënë:
"Amen! Aleluja!"
Pastaj nga froni doli një zë që tha:
"Lëvdoni Perëndin tonë, të gjithë ju shërbëtorët e tij, dhe ju që e druani, të mëdhenjë të vegjël."
Dëgjova edhe një si zë turme të madhe, po si ushtim tetrash e popullimash të forta, që tha:
"Aleluja! Pretëroj, Zoti, Perëndia hyni gjithë pushtetshëm."
"Le të gëzohemi e të ngazëllemi, le të japim lavdi atij, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja është bërë gati. Asaj dhanë për të veshur një rrobë të ndritshme prej lirit të pastër."
"Kjo rrobë përfaqëson veprat e drejta të besimtarëve të Krishtit."
Pastaj engjëlli më tha:
"Shkruaj: Lum ata që janë ftuar në darkën e dasmës së qengjit."
Dhe shtoi:
"Këto janë fjalët e vërteta të Perëndisë."
Unë rash përmbys para këmbëve të tij për ta adhuruar, ndërsa ai më tha:
"Mos, unë jam shërbëtor si ti dhe si vlezrit e tu që ruajnë dëshminë e Jezuit. Adhuro Perëndin, dhe dëshmia e Jezuit është shpirti i profecisë."
Pastaj pash qelin të hapur dhe një kalë të bardhë, kalorë si quaj besimtar dhe i vërtet. Ai gjykon e lufton me drejtësi. Sytë e tij ishin si flak zjarri, ndërsa mbi kokë mbante shumë kurora të vogla. Ai kishte të shkruar një emër që nuk e dinte askush përveç tij. Ishte i veshur me rroba të ngjyra në gjak dhe mbante emrin Fjala e Perëndisë. Pas ti vinin ushtrit e qiellit, hipur mbi kuje të bardhë dhe veshur me rroba të ndritshme prej lirit pastër. Nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë, me të cilën do të mposht kombet. Ai do t'i sundoj me skeptër të hekurt dhe do t'a shtryj dhurushin në vozën e verës së zëmërimit të tmerrshëm të Perëndisë së gjithpushtetshëm. Mbi rrobë dhe mbi kofsh kishte të shkruar emrin:
"Mbreti mbretërve dhe Zoti zotërve."
Pastaj pash një ëngjël që qëndronte në diell. Ai u foli me zë të fortë gjithë shpendëve që fluturonin në mes të qiellit:
"E jani mblidhuni në darkën e madhe të Perëndisë.
që të hani mish mbretërish, prisis ushtarake të fortësh, mish kuajsh e kalorësish, mishin e të gjithë njerëzve, të lirë e sklevër, të vegjel e të mëdhenjë.
Atëherë pash bishën dhe mbretrit e tokës me ushtrit e tyre, që ishin mbledhur për të luftuar kundër atij që rinte mbi kal dhe ushtrisë së tij. Bisha u kap dhe bashkë me të edhe profeti i Rem, që në pranitë të saj bënte mrekulli me të cilat mashtronte ata që kishin marrë damkën e bishës dhe që kishin adhuruar shëmbulltyrën e saj. Pastaj që të dy u hodhën të gjallë në liqenin e zjartë që digjet në skjufë. Të tjerët u vran nga shpata që dilte nga goja e kalorësit, dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishin e tyre.
Kapitulli 20.
Pastaj pash një angjëll që zbriste nga qielli. Ai kishte çelësin e humnerës dhe në dorë mbante një zinxhir të madh. Ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. E hodhi në humnerë, e mbylli dhe e vulosi, që të mos mashtronte më kombet, deri sa të mbusheshin 1000 vjet. Po pas duhet të zgjidhej edhe për pak kohë. Pastaj pash disa frone. Atyre që ulën bitoj u dha pushtetit të gjykojnë. Pash edhe shpirtrat e atyre që ishin therur për dëshminë e Jezuit dhe për fjalën e Perëndis, që nuk e kishin adhuruar bishën e asë shëmbulltyrën e saj, dhe nuk e kishin marrë damkën në balë në dorë. Ata u kthyen në jetë dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet.
Të vdekurit e tjerë nuk u kthyen në jetë, derisa u mbushën 1000 vjet. Kjo është ngjallja e parë. I lumë dhe i shenjtë është ai që merr pjesë në ngjalljen e parë. Mbi ta nuk do të ketë pushtet vdekja e dytë, por do të jenë priftrinjë të Perëndisë të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet. Kur të mbushen të 1000 vjetët, Satani do të zgjidhet nga burgu dhe do të dalë të mashtroj kombet në të katër qoshet e tokës. Gogun e Magogun, që ti mbledh për luft, numri tyre do të jetë sarëra e detit. Ata u përhapën anë kënd tokës dhe rrethuan fushimin e besimtarve të Krishtit dhe qytetin e dashur. Por nga qielli zbriti flak dhe i përpiu. Atëherë djallin që i kishte mashtruar e hodhën në liqenin e zjarrit të qofurit, ku ishin edhe bisha me profetin e Rem. Atje do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve.
Pastaj pash një front të madh të bardhë dhe atë që rrinte ulur në të. Para syve të cilit ishin zhdukur toka dhe qielli, e nuk shiheshin më. Pash edhe të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që qëndronin para fronit. Atëherë u hapën librët. U hap edhe një libër tjetër, libri i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre që ishin shkruar në libër. Deti i ktheu të vdekurit që mbante. Po ashtu edhe vdekja e ferri i kthyen të vdekurit që kishin. Secili u gjykua sipas veprave. Pastaj vdekja e ferri u hodhë në liqenin e zjarrit. Liqeni i zjarrit është vdekja e dytë. Kush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodhë në liqenin e zjarrit.
Kapitulli 21.
Pastaj pash një qiell të ri dhe një tokë të re. Qielli i parë dhe toka e parë ishin zhdukur dhe as deti nuk ishte më. Pash edhe qytetin e shenjtë, Jerusalemin e ri, që zbriste nga qielli prej Perëndisë, si një nuse zbukuruar për dhëndrin e saj. Atëherë dëgjova një zë të lartë nga froni që tha:
"Ja banesa e Perëndisë me njerëzit. Ai do të banoj me ta, dhe ata do të jenë populli i tij. Vetë Perëndia do të jetë me ta, dhe ai do të jetë Perëndia i tyre. Ai do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre, dhe nuk do të ketë më as vdekje, as zi, as vajtim, as dhimbje, sepse bota e mëparshme mori fund."
Ai që rinte ulur në fron tha:
"Ja, unë i bëj të reja të gjitha gjërat."
Pastaj më tha:
"Shkruaj, sepse këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta."
Dhe shtoi:
"U kryen, Unë jam Alfa e Omega, fillimi e mbarimi. Ati që ka etje do t'i jap të pi falas nga burimi i ujit të jetës. Ai që fiton do t'i trashgoj këto. Unë do t'jem perëndia e tij dhe ai do t'jetë biri im. Dërsa frikacakët, të pafet, dyrësirat, vrasësit, kurvarët, magjistarët, idhujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët do të kenë vendin në liqenin që digjet me zjarr dhe shqupur.
Kjo është vdekja e dytë. Pastaj erdhi një nga shtatë ëngjëjt, që kishin shtatë kupat e mbushura me shtatë plagët e fundit, dhe më tha:
Eja të të tregoj nusen, gruan e qengjit.
Atëheru rëmbeva nga shpirti i shenjt, dhe engjëlli më çoi në majën e një mali të madh dhe të lartë. Atje më tregoi qytetin e shenjt, Jeruzalemin, që zbriste nga qielli prej Perëndis. Qyteti kishte lavdinë e Perëndis dhe shkëlqente sigur i çmuar, sigur diaspri kristalor. Ai kishte një mur të madh dhe të lartë me 12 porta dhe mbi to qëndronin 12 angjëj. Mbi porta ishin shkruar emrat e 12 fisëve të Izraelit. Tri porta ishin nga lindja, tri nga veriu, tri nga jugu e tri nga perëndimi. Muri i qytetit kishte 12 themele, mbi të cilat ishin shkruar 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Ai që fliste me mua kishte një shkop të artë matës për të matur qytetin, portat dhe murin e tij. Qyteti shtrihej në formë katrore dhe e kishte gjatësinë sa gjerësia. Engjëlli e mati qytetin me matës dhe ishte 2400 kilometra i gjatë. Gjatësia, gjerësia dhe lartësia ishin të barabarta. Mati edhe murin që ishte 66 metra. Engjëlli përdori të njëjtën masë që përdor njeriu. Veshja e murit ishte prej diaspri, ndërsa qyteti vet ishte prej arit kulluar të pastër si qelqi. Themelet e murit qytetit ishin zbukuruar me gjithë gurë të çmuar. Themeli pari ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i dhjeti prej krisopazi, i 11 prej hjacinti dhe i 12 prej ametisti. 12 portat kishin 12 margaritar. Secila port ishte bërë nga i njëjti margaritar, ndërsa sheshi qytetit ishte prej arit kulluar si qelqit e i dukshëm. Tempull nuk pash në qytet, sepse tempulli i tij është Zoti Perëndi i gjithë pushtetshëm dhe qengji. Qyteti nuk ka nevojë as për diell, as për hënë që të ndriçohet, sepse atë e ndriçon lavdia e Perëndis dhe pishtari i tij është qengji. Kombet do të ecin me dritën e tij dhe mbretrit e tokës do të sillin aty lavdinë e tyre. Ditën portat nuk do të mbyllen kurrë dhe atje nuk do të ketë natë. Atje do të sillin lavdinë dhe nderin e kombeve. Në të nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që bën gjërat pështira atë gënjeshtëta, por vetëm ata që janë shkruar në librin e jetës, libër që i përket qengjit.
Kapitulli 22.
Pastaj më tregoi lumin e ujit jetës, që shkëlqente si kristal dhe buronte nga afroni i Perëndis dhe i qengjit. Në mes të sheshit qytetit, në të dyja anët e lumit ishte pema e jetës, që jep 12 fryte. Nga një në çdo muaj, ndërsa gjethet e saj shërbejnë për shërimin e kombeve. Nuk do të ketë më asnjë mallkim, por atje do të jetë froni i Perëndis dhe i qengjit, dhe shërbëtorët e tij do ta adhurojnë. Do të shohin fytyrën e Perëndis dhe emrin e tij do ta kenë të shkruar në ball. Nuk do të ketë më natë dhe nuk do të kenë nevojë as për dritën e pishtarit e as për dritën e diellit, sepse do t'i ndriçojë Zoti Perëndi dhe do të mbretërojnë në shekuj të shekujve. Pastaj, engjëlli më tha:
Këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Zoti Perëndi, frymëzuesi i profetëve, dërgoi engjëllin e vet t'u tregojë shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin së shpejti.
Ja ku po vi shpejt,
thot Jezui.
Lum ai që zbaton fjalët profetike të këtij libri.
Unë, Gjoni, i pash dhe i dëgjova këtë gjëra. Kur mbarova së dëgjuari e së pari, rash përmbys para këmbëve të engjëllit që mi tregoi për ta adhuruar atë. Por ai më tha:
"Mos, unë jam shërbëtor si ti, si vëllezrit e tu profet dhe si ata që zbatojnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin."
Pastaj më tha:
"Mos i mbaj të fshehta fjalët profetike të këtij libri, sepse koha e tyre është afër. I padrejti le të vazhdojë të jetë i padrejtë, dhe i ndoturi le të vazhdojë të jetë i ndotur. I drejti le të vazhdojë të jetë i drejtë, dhe i shenjti le të vazhdojë të shenjtërohet."
"Ja ku po vi i shpejt,"
thot Jezui.
"Me vete kam shpërblimin që do t'i jap secilit sipas veprave të tij. Unë jam Alfa e Omega, i pari e i fundit, fillimi e mbarimi. Lum ata që i lajnë rrobat e veta me gjakun e qengjit, se do të kenë të drejtë të hanë nga pema e jetës dhe të hyjnë në qytet nga portat. Jashtë janë qend, magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe të gjithë ata që e duan dhe e vënë në zbatim gënjeshtrën. Unë, Jezui, ju kam dërguar engjëllin tim për t'ju dëshmuar këto gjëra në përkisha. Unë jam Rënja dhe Fisi i Davidit, jam ylli i shndritshëm i mëngjesit.
Shpirti i shenjtë dhe nusja thonë eja, edhe kush dëgjon le të thotë eja. Kush ka etje le të vi, kush dëshiron le të marr falas ujin e jetës."
Unë, Gjoni, po u them të gjithë atyre që dëgjojnë fjalët profetike të këtij libri, se kush ushton ndonjë gjë atyre, edhe Perëndia do t'i shtojë atij plagët që shkruhen në këtë libër. Atij që heq ndonjë gjë nga fjalët profetike të këtij libri, Perëndia do t'ia heq pjesën nga pema e jetës dhe nga qyteti i shenjtë që përshkruhen në këtë libër. Ai që i dëshmon këto, thot:
"Po, po vi shpejt."
Amen. Eja Zoti Jezu, hiri i Zotit Jezu qoftë me të gjithë.